Tere, armas kogudus, kes te olete tulnud ja võtnud aega ikka hingamispäeval olla osaduses isekeskis ja teiste õdede vendadega. Täna on siis meil natuke teistmoodi hingamispäev selles mõttes, et ei ole pullis ei mina, ei Kaido ega ka Rein Käsk, graafik nii nagu meil käib tavaliselt, vaid meil on täna külas meie liidu esimees Andres Plompu koos oma kalli abikaasa Helenaga. Ja nemad on siis liidu esimees on olnud Andres siis alates suvest saadik ja ühtlasi taga siis on Pärnu koguduse pastor. Helena on aktiivne lastetöö tegija ja me oleme tänulikud, et ta nii igatses olla meie keskel täna ka, et ta oli valmis oma graafikus muutatusi tegema ja sai oma kaasale toeks olla ja kaasas olla meie juures ka. Nendega on võimalik lähemalt tutvust teha ka pärast ühisel söömisel, nii et kui teil on ka liidu kohta küsimusi või liidu tegevuse kohta küsimusi või murekohti, siis Andres on alati olnud tuntud kui väga hea kuulaja ja arvestab kõige sellega, mida te võtate, mida te ka talle ütlete ja sellepärast ma kutsun teid kõik ühisele söömisele pärast. Ja praegu ma annangi sõna siis Andres Plompule. Tere tulemast!
Aitäh, Marge, nende toredate ja väga ilusate sõnade eest. Ja rõõm on teiega täna siin tõesti olla. Aitäh, et sain tulla teile siia ja see on alati ees õigus ühes koos jumalasena uurida ja seda siin jagada. Ja mul on ka väga hea meel, et Helena sai kaasa tulla. Ikka on tore koos sõita ja siis läheb sõitmine ladusamalt ja saab koos tutvuda ka teie kõigiga. Nii et tõepoolest ma ootan seda, et pärast ühise lõunalauadaga juttu ajada, kuulda ka teie mõtteid ja kui teil tõesti küsimusi on, siis ärge kartke, ärge häbenege, küsige julgesti. See võimalus teiega siin Jumala sõna jagada on tõesti tore ja mul on südamel üks teema, mis sai väljendub ka pealkirjas, et Jumala koda ja taeva värav. Jumala kojad on need kohad, kus me kokku saame ja kus me Jumalat teenime. Ja kuidagi on need mulle eriliseks ja armsaks saanud ja sellepärast ka see tänane valitud teema. Ja ma loeksin teile sisse juhatavaks tekstiks esimese Moosese raamatust 28. peatükist, salmid 10-22, et kellel on piiblid, võite minuga kaasa lugeda, võite oma nutitelefonid välja võtta. Nii et esimene Mooses 28. peatükk ja salmid 10-22, natuke pikem tekst, aga see on aga kõnekas. Ja kindlasti teile ka tuntud, see räägib Jaakobist. Ja ma siis loen. Jaakob aga lahkus Beer-Seebast ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud. Ta võttis selle paiga kividest ühe, pani selle enesele pea aluseks ja heitis sinna paika magama. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse ja en näe, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, issand seisis tema ees ning ütles, mina olen issand, su isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maa põrnu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku põhja ja lõuna poole. Ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni sa oled teinud, mis ma sulle olen öelnud. Siis Jaakob ärkas unest ja ütles, issand on tõesti selles paigas. Mina ka ei teadnud seda ja ta kartis ning ütles, küll on see paik kardetav. See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele pealuseks ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel. Ennaga oli selle linna nimi Luus ja Jaakob andis tõotuse, öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, annab mulle leiba süüa ja riided selga ja mina võin rahuga pöörduda oma isa kotta, siis on issand mulle Jumalaks ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt 10. Peetel, see koht, kus kõik see juhtus Jaakobi elus. Ja minu jaoks jäid kõlama just need sõnad Jumala koda ja taeva värav. Üks küsimus, mis meil kui kristlastel ikka Jumala kojaga seoses esile kerkib, on see, et kas meil on vaja kätega ehitatud Jumala kodasid? Kas see on see koht, kuhu me peaksime panustama ja panema oma ressursse, oma aega ja energiat? On meil vaja kirikuid? Ja selles küsimuses on ka seisukohti seinast seina, arvamusi nii ühte kui teist. Aga kas pole mitte nii, et kardetav, nagu me just lugesime, kardetav koht võib olla ka koht kõrbes, täiesti suvalises kohas. Ma usun, et te nõustate minuga, et kui te mõtlete erinevate kohtade peale, siis need kohad tekitavad meis kõigis erinevaid emotsioone, tundeid. On kohti, mis on meie jaoks kardetavad, on kohti meie elus, mis on meie jaoks ebameeldivad, on kohti, mida me armastame, on kohti, mis meid eemale tõukavad. Ja see, mida Jaakob koges kõrbes, oli midagi kardetavat. Ja kardetav oli muideks ka see koht, mida koges Mooses, teise Moosese raamatu 3. Peatükis salmid 1-5. Me võime lugeda veel ühest kardetavast kohast. Siis loeme ühes koos teise Moosese 3:1-5. Mooses karjatas oma äia Midjani preesti Jitro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast. Ja ta vaatas ja enne kibuvitsa põõses põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta jalad siit jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Kui ma neid tekste lugesin ja meenutasin seda, mida olen ju elus ka palju lugenud, lapsepõlvestki peale neid lugusid lugenud, siis siit joonistub välja üks väga eriline muster. Kardetav koht. Issand on tõesti selles paigas. Jumala koda, taeva värav, püha maa, need on need sõnad, mida nendes kahes kirjakohas kasutatakse. Need on need võtmesõnad. Need on need kohad, kus Jumal ennast ilmutas. Ja need on need kohad, kus Jumal ka hiljem ajaloos on ennast ilmutanud ja need kohad on väga erilist rolli täitnud. Sest Jaakob läks Peetelisse tagasi, et seal issand tale ohverdada. Mooses läks tagasi Horebi juurde, kuhu ta tõi kaasa kogu Iisraeli rahva. Seal räägitakse küll Siinai mäest, kuhu Mooses pärast Egiptuse vangistust oma rahva viis, aga arvatakse, et Horebi all mõeldakse kogu seda mäestikku, ehk kogu seda piirkonda, kus oli muu seas ka Siioni mägi, see Jumala mägi. Ehk loet kõige olulisem, ma arvan, nende loetud tekstide põhjal ilmselt on see tõsi asi, et Jumala ja inimese jaoks on olemas pühad paigad, kohad, kus issand viibib. Ja need võivad olla kõige ootamatumad kohad. Ja see just kui kinnitab tõsi asja, et meiegi ajal on kirikute ja Jumala kodade olemasolu vajalik ja nendel on ka oma väärtus ja koht. On vahe, kas me lihtsalt rendime midagi või me tunneme, et koht, kus me Jumalat käime teenimas, koht, kus me Jumalaga kohtume, see on eriline, see on õnnistatud, see on pühitsetud. Nende kirjakohtadega siiski aususe ja sellise avatuse printsiipi silmast pidades kohaselt tuleks esitada ka mõned vastanduvad kirjakohad piiblis, mis just kui räägivad täiesti vastupidist. Ja ma loeksin siin, mida ütles Stefanos oma kõnes Apostlite tegude raamatu 7. peatükis salmid 48-50. Ja tema ütles, kuid kõige kõrgem ei ela, tuttav kirjakoht, kätega tehtus, nagu prohvet ütleb, taevas on mu troon ja maa minu jalajäri. Millise koja teie tahate mulle ehitada, ütleb issand, eks minu käsi ole kõik need teinud. Mõtlema panev kirjakoht. Paulus võtab Jumala pühamu mõiste ja läheb veelgi sügavamale sellega ja ütleb esimeses kirjas korintlastele 3.16, eks te tea, et teie olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Nii siis, kuidas selle asjaga ikkagi on? Mis on need pühad paigad? Kus on need pühad paigad? Kas me vajame kirikuid? Kas me vajame pühakodasid? Peaksid need olema ilusad, uued ja väärikad? Või piisab, et meil on lihtsalt koda, kus koos käia? Kas piisaks sellest, et meil on ka see kivi kuskil, see kõrb kuskil, kus võibolla ei peakski midagi muud või rohkemat olema? Või piisab sellest, et pühamu on iga inimese südames? Mulle meeldib piibel ühel kindlal põhjusel, mille poolest see on minu meelest nii eriline raamat ja mis väljendub ka selles mõtteviisis, mida juudid esindavad. Me inimlikult kõik nii väga tahame leida ühte kindlat vastust millelegi, aga tihti tõde peitubki asjade mitme valgelisuses. Ehk tõde ei peitu mitte ühes kindlas seisukohas, vaid just selles nimetatakse paradoksis, kus on üks seisukoht ja on teine seisukoht. Ja need mõlemad esitatakse selleks, et me saaksime aru, et ei saa olla kindlasti ainult ühte, ei saa olla kindlasti ainult teist, vaid tõde on suurem kui need kaks seisukohta. Ja kui te loete piiblit, siis te üsna tihti just seda näetegi, kuidas Jeesuski esitab erinevaid mõtteid ja ta esindab just kui kahte äärmust. Kus Jeesus näiteks ütleb, et kutsub meid kõiki üles valvama, aga teisest kohast ütleb, et mitte keegi ei tea Jumala päeva tulemist. Isegi Jumala poeg mitte kui Jumal üksi. Ta esitab meile paradoksi. Ühest küljest annab meile võimatuma näiva ja teisest küljest teeb siiski üleskutse valvata. Ja nii on ka selle sama teemaga. See vastus peitub mitte ühest piibli teksti lugemises, vaid nende koondsõnumis. Iga üks nendest tekstidest, mida me siin juba lugenud oleme, lisab midagi sellesse tervikusse. Kogu piibel. Nii me õpetame. Ja see annab meile palju laiapõhjalisema ettekujutuse jumalikust ideaalist. Kui me käisime pastoritega selle aasta septembris Soomes, siis meil oli seal ka üks väga tore kogemus. Me viibisime siis Eesti pastoritega Soomes Kaljoniemis, kus on üks laagrikoht ja seal laagrikohas meil oli väga ilus ja tore ja õnnistusrikas aeg. Meil olid seal Eesti pastorid, Soome pastorid, Rootsi pastorid. See laagrikoht on adventkogudusele kuulunud juba mõnda aega. Aga mitte see koht ise ei olnud see, mis muutis selle eriliseks. Vaid see, et see koht seondub nii paljud inimeste jaoks nende usude algusega. Me tundsime ja tunnetasime seda, kui inimesed rääkisid oma kogemusest või kui inimesed jagasid seda, kui palju inimesi on seal oma elu Jumalale andnud. Me olime selle tunnistajaks, kuidas seal koha peal jällegi kaks inimest oma elu Jumalale andsid. Mitte küll selles laagris, vabandust, ma olin ju sel suvel seal kaks korda, nii et suvel, kui me seal viibisime koos Helenaga, siis kaks inimest said seal ristitud, kui eriline see oli. Meil Pärnu kiriku juures olid sel suvel maja seina fassaadi remonditööd, mitte küll kiriku maja seina fassaadi tööd, aga seal üks kõrval hoone sai ja selle fassaad sai korda tehtud ja selleks me tegime koostööd meie naabriga ja meil tekis selline võimalus naabriga tihedamalt läbi käia suhelda. Ja mul on väga hästi meeles, kui me rääkisime lihtsalt, kuidas meil läheb, kuidas nendel läheb, kuidas meil läheb. Ja kui ühel hetkel minu naaber, kes ei ole ise usklik inimene, ütles, et sellel teie kohal siin on hea aura. Meie ei kasuta sellist väljendit, me ei räägi auradest, aga me teame, mida ta mõtles sellega. Ta tunnetas, ta koges nagu Jaakob, et issand on tõesti selles paigas. Ja ma olen seda teisteltki naabritelt küsinud. See koht, kus Jumala rahvas koos käib, ma ütleksin seda niimoodi, mitte need hooned ise, aga need kohad, kus Jumala rahvas koos käib, on erilised. Seal, kus Jumal on ennast ilmutanud inimestele, on erilised. Ja me usume teadvat, miks. Sest seal, kus on Jumala lapsed, seal on ka Jumal. Ja seal, kus on Jumal, seal on tema lapsed. Ükski koht ei ole ise enesest püha või eriline, ükskõik kui suurejooneline või ükskõik kui lihtne see on. Jumala kohalolu on see, mis teeb ühe paiga pühaks, eriliseks, Jumala kojaks, lausa taeva väravaks, mis sest, et see koht võib olla keset kivi kõrbe. Ja see Jumala kohalolu omakorda on tugevas seoses ka Jumala rahvaga. Jumala tempel, Jumala kohalolu oli tuntav Iisraeli Egiptusest väljarände ajal, just seal, kus oli Iisrael. Seal, kus viibis Iisrael, seal oli Jumal nende keskel. Jumal oli nendega kõrbes. Nii siis Jumala koda oli koht, kuid Jumala koda oli veelgi rohkem kogudus. Ei ole üht ilma teiseta. Ja ma ütleksin nii, et Jumala koda, mille Jumala rahvas on ehitanud, on lihtsalt üks nähtav tunnistus Jumala rahva usust ja suhtest oma Jumalasse. See on lihtsalt üks nähtav tunnistus. Ja selles suhtes on see oluline tunnistus, sest see, milline näeb välja või millises korras või milline on see Jumala koda, kus see nähtav osa selles, kus Jumala rahvas on. Selle põhjal saavad ka inimesed palju öelda nende inimese usu kohta. Kui Jumala koda on varemeis, siis see räägib kõnekalt ka selle koguduse vaimulikust olukorrast. Kuigi mitte alati, me ei saa seda alati väita. Aga siiski seos on olemas. Sellepärast Jumala koda füüsilises mõttes ei saa olla kunagi eesmärk ise eneses, aga see on märk kaudses mõttes, rääkides paljuski ka sellest, mis on sees. Mul on ka teistpidine näide tuua meie enda koguduse kohta. Me käisime sel suvel pastoritega ka Newport College'is koolitusel augustikuus. Viibsime seal, osad meist viibisid 2 nädalat, Marge oli ka seal, te olid iga 2 nädalat koos Allaniga, koos perega. See oli väga ilus aeg ja ühel päeval oli meil võimalik ka natuke ringi vaadata, puhata, jalutada ja läksime ümbruskonnaga tutvuma, sõitsime autoga kuskile väiksesse külla, jalutasime seal ringi ja meie üllatuseks me sattusime peale selles väikses külas ühele adventkirikule. Kust me teadsime, et see oli adventkirik, sellepärast, et seal oli suur silt, mis ütles Seventh-day Adventist Church. Aga see vaatepilt oli väga kurvastav, mida me seal nägime. See koht nägi välja hoolitsemata. Värav oli lukus ja kinni, kirik oli kinni, hoovis vedeles maas prügi, infotahvel oli täiesti tühi, seal ei olnud ühtegi kellaaega, mitte ühtegi elumärki, mitte millestki. Ja minu esimene mõte paratamatult seda nähes oli see, et ei tea, kas nad on siin oma tegevuse lõpetanud. Kas nad on välja surnud? Kas nad on ennast kinni pannud, kas neil on halvasti läinud ja see, mis kunagi siin oli, see, mis kunagi oli Jumala koda, seda on jäänud mälestama veel ainult see silt seina peal. Ja minul tekkis selle kogemusega seoses tunne, et issand, et kas issand on selles paigas, kas ta on siin. Ühel teisel päeval me astusime sisse ühte teise kirikusse, mille uksed olid lahti. Kirik oli puhas, ilus. Ta ei olnud selline läikima löödud lihtsalt vaatamiseks mõeldud pärl. Ta oli hubane kodune, ta oli kulunud, ta oli mingis mõttes ka väsinud, aga ta oli soe. Kõikjalt vaatasid vastu võimalikud abivahendid, reklaamiti selle koguduse tegevusi. Seina peal olid pildid selle koguduse elust ja tegevusest, inimestest, mõtetest. Selles koguduses paistis elu välja igas mõttes. Ja seal oli hea olla ja kuigi seal jumalateenistust ei toimunud, siis me võtsime sealt midagi kaasa, mis meid kõiki kõnetas. Ja minule tekkis seal olles tunne, mul on siin hea olla. Issand on tõesti selles paigas. Mitte selle hoone pärast, aga selle elu pärast, mis sealt seest nii selgelt välja paistis. Ja see inspireeris mind. See julgustas mind. Paulus kirjutab kirjas Efeslastele teises peatükis, salmid 19-22. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Mind rõõmustab see, kui palju kasutatakse ja kasutab ka Paulus seda ehitamise, üles ehitamise terminoloogiat. Ta räägib kogudusest ja kogudus üles ehitamisest. Ja ta räägib selle nurgakivist, kelleks on Jeesus ise, Jeesus Kristus ise. See on nii huvitav, kuidas ta võtab selle sama mõiste, selle hoone mõiste ja ütleb siin, selles samas Kristuses on kogu hoone, ehk inimesed ja ka hoone ise ja kõik, mis moodustab koguduse, on kokku liidetuna saanud pühaks templiks Issandas. pühaks templiks issandeks. Mis on viide sellele, et kui me laiali laguneme, siis on see midagi väga kurba. See on Jumala eluase vaimus, kus me oleme kokku liidetud, üles ehitatud kogudusena. Nii siis, ma usun ka seda, et vaimulikult üles ehitatud kogudus väljendub ka väliselt üles ehitatud kogudusena selle igas mõttes. Me ehitame kogudust, see on huvitav, kuidas Paulus seda väljendab. Me ehitame kogudust. See on piibellik ja väga kristlik mõte. Ja see ehitamine on tõepoolest väga mitmetahuline ja hõlmab kõiki neid erinevaid aspekte, mida me siin juba lugesime. Selle ehitamise juures on üks võtmesõna, mis tuleb ikka ja ikka jälle esile. Ma usun, et te teate, mis see võtmesõna on. Koostöö. Koostöö on üks nende võtmesõnadest. Ja oleks ebaõiglane, kui ma jääksin on nüüd selle juurde. Me ei ehita midagi suvalist. Me ei ehita ainult sellest, mis meil on. Vaid me ehitame alusele, mille nurgakiviks on Kristus. Kristus on see, mis annab kõigele sellele, mida me ehitame selle tõelise tugevuse ja selle väärtuse. Kristus on meie proovikivi. Mul on üks igatsus. Mul on üks unistus, nii nagu Martin Luther King seda ütles. Mul on üks unistus. Ma võib-olla päris Martin Lutheri sõnadega seda ei ütleks, aga mul on küll südames igatsus ja unistus, et igal pool, kus on Jumala koda, ükskõik, kui suur, kui väike see on, millises seisus see on, et inimesed, kes neid külastavad, võiksid kogeda seda sama, mida Jaakob, kes ütles, issand on tõesti selles paigas. Issand on tõesti selles paigas. Mina aga ei teadnud seda. Need on Jaakobi sõnad. Et inimesed, kes külastavad meie kogudusi üle kogu Eesti, inimesed, kes külastavad teiegi, kes te siin käite ja inimesed, kes tulevad siia Haapsalusse, võiksid ka kogeda jätkuvalt ikka ja seda sama, et küll on see paik kardetav. See ei ole tavaline koht. Inimesed võiksid öelda, see pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. See on võimas. See on võimas tunnistus. Ja ma väga, väga soovin, et kõik me kogudused võiksid just seda olla. Ja sellepärast ma lõpetaksin ka üleskutsega väljendatuna Peetruse sõnadega esimeses kirjas Paul või vabandust Peetruse esimeses kirjas teises peatükis salmid 4-5 tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Ja nende sõnadega ma sooviksin ka lõpetada ja julgustada teid üheskoos koos pastoriga siin seda kogudust rõõmsalt üles ehitada ja saada üheks kiviks selles elavas Jumala koguduses. Et see koht võiks olla jätkuvalt õnnistuseks, kus inimesed tulevad ja kohtuvad Jumalaga teie kaudu. Aamen.
Pikki öid mõtlesin,
Kallis Jumal, meil on suur eesõigus sinu kojas viibida ja sinu ees viibida. Jumal, tänu, et sa oled annud meile selle koha, selle paiga siin Haapsalu linnas. Ja see on sinu üks koda siin, kus inimesed võivad tulla sind otsima ja sind leida. Jumal, palun, et sinu õnnistus võiks olla selle koja ja eriliselt selle koguduse üle, kõigi inimeste üle. Et see koht siin, see kogudus siin võiks olla valguseks ja võiks särada ja paista kaugele ja võiks olla alati avatud kõigi jaoks, kes sind otsivad. kes sind vajavad, kes sinult abi soovivad. Jumal, õnnista Haapsalu kogudust sellel pimedal ajal, mis ees seisab ja kõiki neid ettevõtmisi, programme, Jumala teenistusi, mida sinu auks ja kiituseks läbi viiakse. Jumal, ole iga inimesega, kes siin on ja ole ka kõigi nendega, kes ei saa siin meiega ühineda nii tihti, kui nad sooviksid või ka haiguse tõttu ei saa siin olla. Jumal, ole neile lähedal, et sinu vaim võiks olla nendega ja nad võiksid sinu lähedust kogeda ja tunda. Jumal, ma palun, et sa eriliselt õnnistaksid ka Marget ja Allanit, nende peret, nende tööd nii siin Haapsalus kui ka Keilas. Et sinu püha vaim võiks olla nende saatjaks, nende tugi, nende kilp, nende jõud. Jumal, palume ka sellele ülenud päevale sinu lähedust, sinu kaitset, sinu innistust. Saada meid, et kui me siit läheme, me võiksime tunda, et me oleme kosutatud, üles tõstetud. Me võiksime selle viia ja võtta endaga kaasa. Jumal, sina võiksid olla meiega kõigis meie argisteski tegemistes. Me palume seda üheskoos öeldes Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.